فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
Nenhuma alma sabe o que foi oculto deles de alegria para os olhos como recompensa pelo que faziam quando em vida.